Хлопарокопс радио тавису преба. გამარჯობა. დღეს 31 დეკემბერია, სამშაბათი, 2013 წლის ბოლო დღე. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ბიძინა რამიშვილი გაგვაცნობ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დააბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბებით.
საგამომშვიდობის. ახალი წლის ზეიმი დაიწყო ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიასა და რუსეთის აღმოსავლეთ რეგიონებში. ვირთულ საკითხებზე მოლაპარაკებებში ირანის მთავარი წარმომადგენლის თქმით, ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკებები კარგად მიიწევს წინ. იზრდება ვოლგოგრადის ტერაქტის შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა. ისრაელმა 26 პალესტინელი პატიმარი გაათავისუფლა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ახალი წლის ზეიმი დაიწყო ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიასა და რუსეთის აღმოსავლეთ რეგიონებში. ახალ წელს პირველები წყნარი ოკეანის კუნძულები შეხვდნენ. იზრდება ვოლგოგრადის ტერაქტის შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა. ორი აფეთქების შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობამ 34-ს მიაღწია. გარდა ამისა 29 და 30 დეკემბრის ტერორისტული აქტების შედეგად 60-ზე მეტი ადამიანი არის დაშავებული, მათგან ზოგი მძიმედ, ისინი საავადმყოფოებში მოათავსეს. ბირთულ საკითხებში მოლაპარაკებებში ირანის მთავარი წარმომადგენლის აბას არაქჩის თქმით, ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკებები კარგად მიიწევს წინ. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ სამშაბათს გადასცა არაქჩისთან ინტერვიუ, რომელშიც მან თქვა, რომ ორ შაბათს, ეგრეთ წოდებული 5+1 სახელწოდებით ცნობილ ჯგუფთან მოლაპარაკება, რომლის შემადგენლობაში შედიან ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, რუსეთი, ჩინეთი და გერმანია, დილის 5:30-მდე გაგრძელდა. არაქჩის თქმით, მოლაპარაკება სამშაბათს გაგრძელდება. რამდენიმე კვირიანი შესვენების შემდეგ ორ შაბათს განახლდა მოლაპარაკებები ბირთულ საკითხებზე გასულ თვეში ირანთან მიღწეული შეთანხმების განხორციელების თაობაზე. 24 დეკემბერს ირანი დათანხმდა 6 თვით შეაჩეროს თავისი ბირთული პროგრამის ნაწილი მის მიმართ სანქციების შეზღუდულად შესუსტების სანაცვლოდ. ისრაელმა 26 პალესტინელი პატიმარი გაათავისუფლა. ესაა მორიგი ნაბიჯი, რომელიც პალესტინელთა დელეგაციასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის ხელის შესაწყობადაა გამიზნული. ისრაელსა და პალესტინელებს შორის დიალოგში შუამავლის როლს ამერიკის შეერთებული შტატები თამაშობს. პატიმართა გათავისუფლება დღეს დილას მოხდა. ეს გათავისუფლებული პალესტინელების მესამე ჯგუფია 104 პატიმრიდან, რომელთა გათავისუფლებასაც დათანხმდა ისრაელი.
ეს ბედნიერი დღეა ჩვენთვის ყველასათვის, ჩვენი ხალხისთვის, ჩვენი ოჯახებისთვის და ჩვენი გმირი პატიმრებისთვის, რომლებიც დღეს გაათავისუფლეს. ისინი ციხეებშიც თავისუფალი ადამიანები იყვნენ.
განაცხადა პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერმა მაჰმუდ აბასმა პატიმრების გათავისუფლების შემდეგ. რუსეთის ქალაქ ტვერის სასამართლომ დააკმაყოფილა ილია ფარბერის პირობით ვადამდე გათავისუფლების შესახებ შუამდგომლობა. სოფლის მასწავლებელ ფარბერს 3 წლით პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი ქრთამის აღების ბრალდებით. მანამდე შუამდგომლობას მხარი დაუჭირეს პროკურორმა და საგამოძიებო იზოლატორმა. ფარბერმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გათავისუფლების შემდეგ ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში სურს იმუშაოს. თუმცა ჯერჯერობით არ არის ნათელი, როდის გამოუშვებენ მას საპატიმროდან, ვინაიდან მთელი რიგი ფორმალობებია ჩასატარებელი. მასწავლებლის საქმეს ფართო გამოხმაურება მოჰყვა. ფარბერი ირწმუნება, რომ მის წინააღმდეგ ბრალდება შეთითხმილია. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში. განვაგრძოთ ახალი ამბების გამოშვებას, ახლა საქართველოში გადავინასვლებთ. თელავში დღეს სტალინის ძეგლი აიღეს. დემონტაჟი ტენდერში გამარჯვებულმა სამოქალაქო განათლების ცენტრმა 624 ლარად განახორციელა. სტალინის ძეგლი თელავში საზეიმოდ გაიხსნა მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს. ორგანიზაცია სტალინელმა ძეგლი თელავის ყოფილი გამგებლის ნებართვით საკრებულოსთან შეთანხმების გარეშე დადგა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის თანამდებობიდან გადადგომას საქმის ინტერესებით ნაკარნახებ ნაბიჯად აფასებს, თუმცა ამავდროულად მიიჩნევს, რომ კარგი არაფერია იმაში, რომ ორიოდე თვის წინ დანიშნულ პროკურორს, რომელმაც ახალი საქმეები წამოიწყო, გადადგომა უწევს. უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივანი გიგა ბოკერია კი მთავარი პროკურორის პოსტიდან გადადგომას მართებულად მიიჩნევს და ამბობს, რომ ხელისუფლებას, პრემიერ-მინისტრს და მის გუნდს არ უნდა ჰქონდეთ ილუზია, რომ ერთი ფარცხალაძის მეორე ფარცხალაძით ჩანაცვლებით რამე შეიცვლება. დღის ბოლომდე საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებს დატოვებს 80-ზე მეტი პატიმარი. მათი პირობით ვადამდე გათავისუფლების გადაწყვეტილება საახალწლო დღესასწაულის გამო მიიღო მსჯავრდებულთა ვადამდე გათავისუფლების კომისიამ, რომელმაც 800-მდე განაცხადიდან მხოლოდ 86 დააკმაყოფილა. გიგი უგულავასთვის თბილისის მერის უფლებამოსილების შეჩერების გამო სააპელაციო სასამართლოსგან დამატებით განმარტება სითხოვს დედაქალაქის მერია. დღეს გავრცელებული განცხადების მიხედვით მერია საინტერესებს თუ რა ინტერესი აქვს თუ არა სასამართლოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განმარტებას სავალდებულო იურიდიული ძალა, კანონმდებლობის რომელ ნორმას ეფუძნება ეს განმარტება, რა ფორმით უნდა შესრულდეს სასამართლოს განჩინება, რა ზომებს უნდა მიმართოს მის აღსასრულებლად პროკურატურამ და გამოიწოს თუ არა განჩინების შეუსრულებლობა სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ გამოხმაურებით, რომელიც მოხდა საქართველოს მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის განცხადებას გადადგომის თაობაზე.
პროკურატურის მიერ წარმოებულ საქმიანობას ეკრება ძალიან მაღალი ლეგიტიმაცია და ჩვენს ინტერესებში არის, რომ არავის არ ქონდეს რაიმე კითხვის, რაიმე ეჭვი არ ქონდეს ლეგიტიმაციას დაკავშირებით.
ამის შემდეგ ჩვენი ყურადღების ცენტრში საქართველოს რეგიონები მოექცევა, ჯერ თელავი, სადაც დღეს სტალინის ძეგლი აიღეს.
ასეთი დიადიკაციის ძეგლის დემონტაჟი როგორ შეიძლება?
დროა დავიწყოთ მსჯელობა და მივახციოთ კონსენსუს იმაზე, რომ არ შეიძლება ფაქუჩა შოლოყაში ბისეილია ჭავჭავაძის სამშობლოში ძეგლი ედგას ისეთ ტირანს, რომელმაც წაგვერთვა დამოუკიდებლობა.
მიაბობთ, როგორ ემზადებიან ახალი წლისთვის მაღალმთიანი აჭარის მკვიდრნი.
ახალი წელს ველოდებით ახალ იმედებს ღმერთმა ყველასთვის, ბედნიერება, სიხარული, ჯანმრთელობა, როგორც პიროვნულად, ისე ქვეყნისთვის იყოს გამოსადეგი.
შემოგთავაზებთ კულტურულ რეგიონულ მაცნესაც, მიმოიხილავთ, როგორი იყო 2013 წელი საქართველოს ამა თუ იმ რეგიონში.
ძალიან წყნარი მშვიდი არჩევნები იყო, მთავარი იყო.
ყველაფერი გაძლიერდა, გენაცვალა.
კი მომემატა 50 ლარი პენსია არა უშავს, მაგრამ პირდებია.
რა ვიციაბა, უბრალოდ ხალხს იმედი მიეცა, რომ უკეთესი მომავალი იქნება.
უგან უგან, ცენტრა ვაფშე არა.
ბოლოს შემოგთავაზებთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. მასში ვისაუბრებთ ბრიუსელში 2014 წელს მოსალოდნელ საკადრო ცვლილებებზე ევროკავშირის და ნატოს ხელმძღვანელობაში. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი უახლოეს პერიოდში აპირებს მთავარი პროკურორის შემცვლელის წარდგენას. მთავრობა ასეთი აუცილებლობის წინაშე დადგა ოთარ ფარცხალაძის მიერ 20 დეკემბერს გამოქვეყნებული განცხადების გამო. მთავარ პროკურორს, რომლის სახელიც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში რამდენიმე სკანდალთან იყო დაკავშირებული, სურს თანამდებობა დატოვოს იმ მოტივით, რომ არ სურს ჩდილი მიაყენოს მიმდინარე გამოძიებების ლეგიტიმაციას და იმ პოლიტიკურ ძალას, ვისთვის რომლისაც მთავარია ქვეყანაში სამართლიანობის დამკვიდრება. რა შეფასებები მოხვა ოთარ ფარცხელაძის განცხადებას გადადგომის თაობაზე, ამას ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძისგან შეითხოვთ.
ღირსეული ნაბიჯი და სწორი გადაწყვეტილება უწოდა პრემიერ-მინისტრმა მთავარი პროკურორის გადაწყვეტილებას დაეტოვებინა თანამდებობა, ვინაიდან ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით მის ბიოგრაფიაში არსებობდა ეს შავი ლაქა. იგულისხმება გერმანიაში ჩადენილი დანაშაული და საზოგადოებაში გაჩენილი მითქმა-მოთქმა. ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით პირველ რიგში ამ გადაწყვეტილებით გამოჩნდა ის, რომ მთავრობა არასოდეს გააკეთებს იმას, რაც მიუღებელი იქნება ხალხისთვის და საზოგადოებისთვის.
შეძლოა ამით მისი ამ ბიოგრაფიული ბიოგრაფიიდან ამ ეპიზოდს რაიმე ჩრდილი მიეყენებინა სამართლიანობის აღდგენის პროცესისთვის, სამართლიანობის დამკვიდრების პროცესისთვის. სწორედ ამიტომ მან გადადგეს ნაბიჯი და ჩვენ ყველამ ერთად მივიღეთ გაწყვილება, რომ ოთარ ფარცხალაძის თხოვნა თანამდებობიდან გადაყენების გადადგომის თაობაზე დავაკმაყოფილოთ. და ეს არის დადასტურება იმისა, რომ პროკურატურის მიერ წარმოებულ საქმიანობას ექნება ძალიან მაღალი ლეგიტიმაცია და ჩვენს ინტერესებში არის, რომ არავის არ ქონდეს რაიმე კითხვის, რაიმე ეჭვი არ ქონდეს ლეგიტიმაციას დაკავშირებით. იქნება ეს საერთაშორისო თანამეგობრობა, თუ იქნება ეს ადგილობრივი საზოგადოება.
სწორედ საზოგადოების არასამთავრობოებისა და ოპოზიციური ძალის გამარჯვება დაფასებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ოთარ ფარცხალაძის გადადგომას. გავიხსენოთ, რომ 21 ნოემბრის შემდეგ, ანუ რაც ოთარ ფარცხალაძე მთავარ პროკურორად დაინიშნა, ის არაერთგზის გახდა ნაციონალური მოძრაობის კრიტიკის მიზეზი. თავდაპირველად ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა, წინასწარ პატიმრობაში მყოფმა ვანო მერაბიშვილმა დაადანაშაულა ოთარ ფარცხალაძე ზეწოლასა და მუქარაში. მოგვიანებით თბილისის უფლებამოსილება შეჩერებულმა მერმა გიგი უგულავამ გააცნო საზოგადოებას ინფორმაცია მთავარი პროკურორის დანაშაულებრივ წარსულთან დაკავშირებით. გიგი უგულავა ერწმუნებოდა, რომ ოთარ ფარცხალაძე გერმანიაში, ქალაქ აუგსბურგში, ყაჩაღური თავდასხმის გამო იყო ნასამართლები 2001 წელს. თავად ოთარ ფარცხალაძის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი აღნიშნული იყო, რომ ის მართლაც იყო გერმანიაში გასამართლებული, თუმცა სულ სხვა ინციდენტის გამო, რაც პოლიციელთან შელაპარაკებაში გამოიხატა. ოთარ ფარცხალაძის მიმართ კიდევ ერთი ხმაურიანი განცხადება დაკავშირებული იყო მის განათლებასთან, რომლის მიხედვითაც მას ყალბი დიპლომი ჰქონდა, რის გამოც არ ჰქონდა მთავარი პროკურორის პოსტის დაკავების უფლება. ოთარ ფარცხალაძის სახელთან დაკავშირებული ამ ხმაურიანი განცხადებების შემდეგ, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ გაბის სონია ამბობს, კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომელიც 32 ორგანიზაციას აერთიანებს, ითხოვდა მთავარი პროკურორის გადადგომას სწორედ ამ კითხვის ნიშნების გამო.
მთავარი პროკურორი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა სამართალდამცავ სტრუქტურაში. საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს ძალიან დიდი ნდობა პროკურატურისა და სამართალდამცავი სტრუქტურების მიმართ, ამაშენაცაც ერთ-ერთი მთავარი ფიგურის მიმართ ჩნდება ამდენი შეკითხვა, ამდენი პასუხგაუცემელი კითხვები არსებობს. ასეთ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ მართლმსაჯულებელი გადაწყვეტილება იყო მიღებული, იმის რომ საზოგადოებას გაუშვეს მეტი სანდაობა პროკურატურის ორგანოების მხრიდან, გაუშვეს სურვილი იმისა, რომ მეტად ითანამშრომლოს, თუმცა შეესწრება დანაშაულის ფაქტს, რაც რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს შემდგომ სამართალდამცავი ორგანოების ერთი მხრივ საქმიანობას და მეორე მხრივ დანაშაულის გახსნას.
ოთარ ფარცხალაძის სახელთან დაკავშირებული ვანო მერაბიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადების გამოძიების აუცილებლობაზე საუბრობს ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის წარმომადგენლის გიგა ბოკერიას სიტყვებით, ერთი კადრი შეცვლაში არ არის გამოსავალი, გამოსავალი მთლიანად მთავრობის პოლიტიკის შეცვლაა.
ეს საქმე იყოს ბოლომდე გამოძიებული და ჩვენ ვიხილოთ ფირი, რომელიც არსებობს, რომელსაც დღემდე არ გვაჩვენებენ. მეორე, რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ხელისუფლებას, პრემიერ-მინისტრს, თელმა გუნდს არ უნდა ქონდეს ილუზია, რომ ერთი ფარცხალაძის მეორე ფარცხალაძის ჩანაცვლებით რამე შეიცვლება. ეს უნდა იყოს გაკვეთილი მათთვის, რომ მათ უნდა შეცვალონ პოლიტიკა.
ახლა თქვათ, რომ ვანო მერაბიშვილის განცხადების საფუძველზე დაწყებული მოკლევის ტემპითა და შესაბამისი უწყებების გამოხმაურებებით არც პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი აქ მაყოფილი. შიდა მოკლევა მომხდართან დაკავშირებით სასჯელ აღსრულების სამინისტროშია დაწყებული. რაც შეეხება ახალი მთავარი პროკურორის წარდგენას, მას იუსტიციის მინისტრის წარდგენებით პრემიერ-მინისტრი დანიშნავს. ამის გაკეთებას ირაკლი ღარიბაშვილი უახლოეს მომავალში გეგმავს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ეხო კავკაზას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. თელავში დიდების მემორიალთან 4 თვის წინ დიდი ზარზე მით აღმართული ძეგლი სტალინის ძეგლი იქ ახარდგეს. დემონტაჟი მოახდინა ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანია სამოქალაქო განათლების ცენტრმა. 20 დეკემბერს დილის 11:00. სამუშაოები პატრულის მეთვალყურეობით მშვიდ ვითარებაში წარიმართა ორგანიზაცია სტალინელის მიერ ძეგლის დემონტაჟის გაპროტესტების მიუხედავად. მოისმინეთ ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის რეპორტაჟი.
თელავში დიდების მემორიალთან სტალინის ძეგლი უკვე აღარ დგას. მონუმენტის დემონტაჟი ტაბულას დამფუძნებელმა ერთ-ერთმა კომპანია სამოქალაქო განათლების ცენტრმა განახორციელა. მათ ტენდერში გაიმარჯვეს, რომელიც დეკემბრის დასაწყისში თელავის გამგეობამ გამოაცხადა. სამოქალაქო განათლების ცენტრი ტენდერში მონაწილე ერთადერთი კომპანია იყო, რომელმაც სურვილი გამოთქვა ძეგლი დაეშალა. კომპანიამ სამუშაოებისთვის 600 ლარი დახარჯა. ძეგლის დემონტაჟის დროს ადგილზე იმყოფებოდა ტაბულას მთავარი რედაქტორი თამარ კოლეიშვილი. მისი განცხადებით 21 საუკუნეში სტალინის ძეგლის აღმართვა ქვეყანაში ცინიზმია.
ზოგადად ის შემიძლია ვთქვა, რომ დროა დავიწყოთ მსჯელობა და მივახციოთ კონსენსუს იმაზე, რომ არ შეიძლება ფაქუცა ჩოლოყაშვილის ილია ჭავჭავაძის სამშობლოში ძეგლი ედგას ისეთ ტირანს, რომელმაც საქართველოს ოქტომბრის რევოლუციის ხელი უთოთი გადაუარა. მისივე სიტყვებით რომ ვთქვა, წაგვერთვა დამოუკიდებლობა, დაგვიხოცა ევროპულად მოაზროვნე პოლიტიკური სასულიერო კულტურული ელიტა და პრაქტიკულად მიწასთან გაგვასწორა და აი ახლა 20 წელია მოვდივართ აზრზე ამის შემდეგ. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოში საზოგადოება ამ საკითხთან დაკავშირებით ადრე თუ გვიან კონსენსუს მიაღწევს.
სტალინის ძეგლის დემონტაჟი გააპროტესტა შოთა ლაზარიაშვილმა, ორგანიზაცია სტალინელის ხელმძღვანელმა. იგი დემონტაჟის დროს მონუმენტთან იმყოფებოდა. შოთა ლაზარიაშვილმა განაცხადა, რომ პოლიციის და კანონის წინააღმდეგ ვერ წავა, ამიტომ ისღად არჩენია ბელადის მიღწევებზე ილაპარაკოს.
იმ სტალინმა მოგცა სწორედ, რომ ადამიანს კურნალობდნენ და კიდევაც ფულსუფრიდნენ. ეხლა ექიმთან ვერ მიხვალ. ასეთი დიადიკაციის ძეგლის დემონტაჟი როგორ შეიძლება? ეს უბრალოდ არაკაცობაა. ჩვენ რეიგანი გვჭირდება თბილისში და თელავში და გორში სტალინი არა გვჭირდება. თავრობები მიდიან და მოდიან. სტალინი მუდმივი იქნება. ყველა გულებში იქნება.
სტალინის ძეგლის დემონტაჟს დაესწრო თეოლოგიის დოქტორი და ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი მალხას სონღულაშვილიც. ის მიიჩნევს, რომ მხოლოდ ძეგლების დემონტაჟი არ კმარა და დროა საზოგადოებამ ტოტალიტარული აზროვნება შეიცვალოს.
ეს კაცი და ეს ძეგლი აქაც დგას როგორც საქართველოს ერთიანობის და თავისუფლების სიმბოლო, არის ძალიან დიდი ცინიზმით გაშხენთილი აზრი. რაღა თქმა უნდა, ყველა ძეგლი უნდა მოშორდეს, რაც კი საქართველოში არსებობს, მაგრამ ამაზე უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ტოტალიტარული აზროვნება უნდა მოშორდეს თითოეული ქართველის გულიდან და გონებიდან. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. სტალინი წავა, ძეგლი მოშორდება, მაგრამ იგი უნდა მოშორდეს ჩვენი გონებიდან.
სტალინის ძეგლის დემონტაჟი თელავში პოლიციისა და პატრულის მეთვალყურეობის ქვეშ მოხდა. ძეგლი 2013 წლის 1 სექტემბერს ორგანიზაცია სტალინელმა დადგა. თელავის გამგეობის გადაწყვეტილებით ძეგლი უნებართოდ იყო დამონტაჟებული. სტალინის ძეგლი ახლა სპეციალურ ყუთშია შეფოთული და ის დასაწყობდა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
მაღალმთიან აჭარაში, რომელსაც დიდ თოვლობით გამოწვეული ავარიების გამო ელექტროენერგია ორ კვირაზე მეტხანს არ მიეწოდებოდა, ახალწლამდე რამდენიმე დღით ადრე აღუდგა ენერგომომარაგება. ადგილობრივი მოსახლეობა სადღესასწაულო დღეების გამო თადარიგს იჭერს და ბათუმიდან პროდუქტი მიაქვს. საახალწლოდ შიმფრუნდებიან მაღალმთიანი აჭარის ის მკვიდრნიც, რომლებიც ბათუმში ან თურქეთში მუშაობენ. მათთან ერთად ბათუმიდან ხულომდე იმგზავრა ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნანტმა ნადაიმე დაიშულა.
ხულოსკენ ბათუმის ავტოსადგურიდან ყოველ 1 საათში გადის მიკროავტობუსი. ადმინისტრაციულ ცენტრამდე 88 კილომეტრის დაფარვა მძღოლს 2 საათ ნახევარში შეუძლია. მაგრამ ახალციხე ბათუმის საავტომობილო გზა ამჟამად გაყინულია და უფრო მეტი დრო სჭირდება. მიკროავტობუსი სავსეა ხალხით და სურსა ცანოვაკით. ხულოში მიმავალ ადამიანს ქალაქიდან თან მიაქვს ფქვილისა და შაქრის ტომრები და ტკბილეული. საახალწლოდ ხულოში მშობლიურ სახლში ბევრი ბრუნდება. ბათუმში დასაქმებული ადამიანებით, ან თურქეთში სამუშაოდ წასული ახალგაზრდები და მათი მშობლებით. ნუგზარ აბაშიძე ამბობს, რომ მისი შვილი თურქეთშია, მშენებლობაზე მუშაობს.
ქედან ჩამოასვა და რაღაცა ზამთარში მიწონეთეს არ არის შემოსავალი რამე ისეთი, გარდა იმისა, რომ წახვიდე და იმუშაო თურქეთში. ჩემი შვილის დადეს უნივერსიტეტი დამთავრებული და სამუშაო ვერ იშოვა.
ხოლოს ადმინისტრაციულ ცენტრში ნაცვლად 4 საათ ნახევრისა 4 საათში ავეთით. ნათელა დიასამიძე ჩამოსვლისთანავე ურეკავს თავის შვილს, რომელმაც უნდა აატანინოს სახლამდე ის ურსაცანოვაგე, რომელიც ბათუმიდან წამოიღო.
დღეისათვის პირველ რიგში გვჭირდება გზა, რომ გევიდეს სოფელში. აგე ბათუმიდან ამოვედით ერთით და ველოდები, რომ ფეხით გადავიტანოთ ეს ყველაფერი.
სანამ ნათელა დიასამიძის სახლამდე მიაღწევს სოფელ დელკანაშვილებში, უნდა გაიარო ეკლესია, გიმნაზია და ხულოს მთავარი მეჩეთი ვაჟთა პანსიონით. დირექტორი ბადრი თავარდგელაძე ამბობს, რომ 1 იანვარი მუსლიმებისთვის ერთი ჩვეულებრივი დღეა, მაგრამ აი დამდეგშობა 7 იანვარს მის ქრისტიან მეზობლებს აუცილებლად მიულოცავს, ისევე როგორც ისინი ულოცავენ მათ მუსლიმურ დღესასწაულებს.
ახალი წლის დღე 1 იანვარი ჩვენთვის არის ჩვეულებრივი კალენდრის ფურცელი, მაგრამ ღმერთით ახალი წელს ველოდებით, ახალ იმედებს ღმერთმა ყველასთვის ბედნიერება, სიხარული, ჯანმრთელობა, როგორც პიროვნულად, ისე ქვეყნისთვის იყოს გამოსადეგი. ჩვენ ძალიან ტოლერანტი ხალხი ვართ. მე პირადად მყავს ბევრი ქრისტიანი მეგობრები. ისინი როგორც ჩვენ მუსლიმანი დღესასწაულს მილოცავენ, მეც მათ ქრისტიანულ დღესასწაულს ვულოცავ.
ბადრი თავარდგელაძის მსგავსად სხვა მუსლიმები სოფელ დეკანაშვილებში და მთელს ხეობაში 1 იანვარს ჩვეულებრივ ხვდებიან. მავრი სორმანიძე სახლში მხოლოდ ბაქლავას და საცივს მოამზადებს სტუმრებისთვის, მაგრამ მათ ოჯახში არავინ ქეიფობს.
განსაკუთრებულ სუფრას არ ვფლთე რამე, მაგრამ აინც ვაკეთებთ. ჩვენ უფრო არ მივდევთ მაგნაი ტრადიციებს, უფრო ისლამის მხრივ მივსდევთ.
მავრი სურმაინძის მეზობლის ნოდარ ცეცხლაძის ოჯახში ზომიერი სუფრა იშლება, ვინაიდან ოჯახის ყველა სრულწლოვანი წევრი საშობაო მარხვას ინახავს. აქ ბავშვებისთვის კეთდება ნაძვის ხეც და საცივიც. ოჯახის დიასახლისი ლუდმილა ცეცხლაძე კი ფიქრობს, რომ დღესასწაულები პრობლემებს ვერ ავიწყებს, მაგრამ შობა ახალი წელი მაინც იმედის დღესასწაულია.
მავრი ახალგაზრდობამ გაიხარო შვილი. დიდი იმედი მაკიდე ამ თავრობის. იმედს არ კარგა.
დავით ვასაძე ბედნიერია, რომ კიდევ ერთ ახალ წელს ხვდება. ბედნიერია, რომ მაცახლებში შუქი, სითბო და სანოვაგია.
ვაუ, საკმაოვნობათ ეს ასეა და თანდათან უკეთესობისკენ დავა. ჯერ ისე დასალაგებელია ქვეყანა. დემოკრატიისკენ დავუშვათ, ევროპისკენ მივიწრაფით. ამას ყველაფერს დურჭირდება.
ხოლოში ჩემი დაკვირვებით ხელისუფლებაზე და მთავრობაზე აუგს ძვირს არასდროს ამბობენ. 17-ყიანი უშუქობაც კი მათთვის მძიმე არ ყოფილა. ბუნების ბრალი იყო და რა ექნა მთავრობას.
ასე ზამა არის თითოეულიანობა, რაც გამოიწვევს ასე ჩეფერხებებს.
სიტუაცია, რომელიც კონტროლს აღარ ექმნებოდა, მაგას ვერც მთავრობას დავაბრალებთ, ვერც ვიღაცას.
ხულოდან მიკროავტობუსი თითქმის სარიელი ბრუნდება ბათუმში. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ასე რომ ხულოდან ბათუმში დაბრუნებულ თითქმის ცარიელ მიკროავტობუსში იჯდა ჩვენი კორესპონდენტიც. წინასა ახალწლო სამსადის რეპორტაჟი მოგვაწოდა ახალციხეში ჩვენმა კორესპონდენტმაც. მას ერთი ანონსი შემდეგ მოუსმენთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახალი წლის წინ ახალციხეში სურსათი გაძვირდა. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი საახალწლო სუფრისთვის პროდუქტის შეძენას ჩქარობს, ნაწილს კი თანხა არ ყოფნის. ვინ არეგულირებს ფასებს და რამდენად გასდილია მყიდველის რაოდენობა, ამის გასარკვევად ახალციხის სავაჭრო ცენტრში იყო მისული ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
ახალციხის სავაჭრო ცენტრ ალფა მარკეტში ბოლო დღეების განმავლობაში ხალხმრავლობაა. ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად აქ როგორც მყიდველთა რაოდენობამ, ისე პროდუქტის ფასმაც იმატა. მცირე მეწარმეები და სხვადასხვა სოფლებიდან ჩამოსული ფერმერები ამბობენ, რომ ბოლო რამდენიმე კვირაა წინასა ახალწლოდ სურსათზე ფასი დაახლოებით 30%-ით მაინც გაიზარდა. მოვაჭრეები იმასაც ირწმუნებია, რომ სადღესასწაულო პერიოდებში პროდუქტზე გაზრდილი ფასები საგანგაშო არ არის, თუმცა მყიდველთა სიმცირეს მაინც უჩივიან.
ხუთი დღეა ჩამოსული ვარ და აგერ ჩემი სახლის მანდარინია და ვერყი.
ბოლო კი ჭალხალები 6 ლარი ღირს, სტაბილო ლარნახევარი ღირს, ძვანილები 8 ლარი ღირს კილო. და ცოტა
მიდის, იმიტომ რომ შეიძლება ისე რომ ფული არ არის ხალხის ხელში. ყველაფერში 30%-ით მომატელულია ფასები.
გასავალი ძალიან ნაკლებად, ძალიან იეფათა წედით.
მიუხედავად მცირე მეწარმეების მტკიცებისა, რომ პროდუქტზე ფასები საგანგაშოდ არ არის გაზრდილი, ყიდველთა უმეტესობა მაინც უკმაყოფილოა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ნაკლები შემოსავალი აქვთ და გაძვირებული პროდუქტების საყიდლად თანხა არ ყოფნით. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ფასები დღეს სწაულის შესაბამისია.
სად არის ფინანსები შვილო, სად არის ფინანსები, მაგრამ გაჯივრებით რა, ცოტას რაღაცას ვახერხებ. ჯვირია ყველაფერი, მაგრამ რა.
ძალიანაც ნორმალურია, მაგრამ ცოტა იეფირო იყოს კარგია. ჯიბერაც სკელია, კარგია, შეწდები, მაგრამ ვერ წდებით ყველაფერს რა. ელემენტარული ახლა ახალი წელი რო გავითანოთ კი ბატონო, მაგრამ შემდეგ არ ვიცი.
პენსიონერი ვარ და რაც პენსია ვერ ცოტა მასში დაფარდი.
ახალციხის ალფა მარკეტის დირექტორი ამბობს, რომ როგორც სადღესასწაულო პერიოდში, ასევე წლის ნებისმიერ დროს საბაზრო ფასებს თავად მცირე მეწარმეები არეგულირებენ. გიორგი ნიჟარაძის თქმით, მოვაჭრეებს შორის ყველაზე დიდი კონკურენცია სწორედ წინა საახალწლოდ შეინიშნება.
ვიყიდე, გავყიდე. მაგის გარდა არის ჩემი საკუთარი სოფლებიდან ჩამოვიტანე და გავყიდე. ამ ყველაფერს თვითონ არეგულირებს. თვითონ აი ეს მცნება, რომ შემოვიტანე ბაზარში და ვყიდი, რამდენად ვყიდი, ის რამდენად ვყიდის კონკურენცია.
ალფა მარკეტის დირექტორი განმარტავს, რომ საახალწლო პერიოდში სურსათზე ფასების სტატისტიკას ადმინისტრაცია მხოლოდ 31 დეკემბრის შემდეგ აჯამებს და არ ყვეს თუ რა მდგომარეობა იყო ამ პერიოდის განმავლობაში. გიორგი ნიჟარაძემ პროდუქტის ფასების წლევანდელი სტატისტიკა ჯერ არ იცის, თუმცა ამბობს, რომ გასულ წლებთან შედარებით ვაჭრობა მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. მაია იველოშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ახლა სწორედ პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. ნონა მჭედლიშვილი გაგვაცნობს საქართველოს პრესაში დღეს გამოქვეყნებულ ზოგ საყურადღებო პუბლიკაციას.
გაზეთი რეზონანსის სტატიაში ხალხი 2014 წელს მთავარი პრობლემის, უმუშევრობის პრობლემის მოგვარებას ელოდება, აღნიშნულია, რომ გაზეთის გამოკითხულთა 90%-მა 2014 წელს დასაქმება და ფინანსური სიტუაციის გაუმჯობესება ისურვა. მოსაგვარებელ პრობლემათა სამეულში მოხვდა ასევე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და საგარეო ურთიერთობების მოწესრიგება. რეზონანსისვე მიხედვით, საქართველოს დედაქალაქში უძრავი ქონების ფასი მეზობელ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი დაბალია. გაზეთში ვკითხულობთ, რომ მიუხედავად ამისა თბილისში უძრავი ქონების ბაზარი მაინც განუვითარებელია. რეზონანსის თანახმად, სპეციალისტები სიტუაციის გამოსწორებას არც უახლოეს მომავალში ელოდებიან, რადგან მოსახლეობის მსყიდველობითი უნარი მნიშვნელოვნადაა შემცირებული. გაზეთი აქვე გვთავაზობს სტატისტიკას უძრავი ქონების ბაზრის შესახებ, რომლის თანახმადაც თბილისში ერთი კვადრატული ბინის ფასი $400-დან $1,100 ფარგლებშია. თითქმის ანალოგიური ფასებია ერევანშიც $600-დან $1,100 ფარგლებში, ბაქოში კი $630-დან $2,300. უძრავი ქონების სააგენტოების წარმომადგენლებმა რეზონანს განუცხადეს, რომ ბოლო პერიოდში თბილისში ბინების ყიდვის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად შემცირდა. სამაგიეროდ მოიმატა მოთხოვნა მგირაოზე, თუმცა პრობლემები ამხრივად სერიოზულია, რადგან მოთხოვნა მიწოდების ბალანსი დარღვეულია. გაზეთ ახალ თაობაში წაიკითხავთ ინტერვიუს პარტია თავისუფალი საქართველოს გენერალურ მდივანთან ალეკო შალამბერიძესთან. მისი აზრით სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს სიტუაცია გაექცა. ალეკო შალამბერიძე ამბობს, რომ ნაციონალების სახით სააკაშვილის საბავშვო ბაღი მოვიშორეთ, მაგრამ ახლა ივანიშვილის საბავშვო ბაღი გახდა პრობლემა. ალეკო შალამბერიძე ახალ თაობას ეუბნება, რომ თავისუფალი საქართველო აუცილებლად გააქტიურდება და ხელისუფლებას ქარცეცხლში გაატარებს. ამ მოძრაობაში კი შენარჩუნებული იქნება პრინციპი ძალაერთობაშია, ანუ მოქმედი მთავრობისა და მისი ლიდერის ოპონირებას თავისუფალი საქართველო პარლამენტს გარეთა ოპოზიციასთან ერთად აპირებს. ქართულ-ოსური და ქართულ-აფხაზური სახლის ხელმძღვანელი ნესტან კირთაძე კი ირაკლი ღარიბაშვილს გაზეთ ახალი თაობის ფურცლებიდან ურჩევს, დაითხოვოს და უახლოეს მომავალში საზოგადოებას ახალი მთავრობა წარუდგინოს. ნესტან კირთაძის თანახმად, ეს უნდა იყოს ანტიკრიზისული მთავრობა ანტიკრიზისული პროგრამით. მთავრობა, რომელიც 2014 წელს ქვეყნის კრიზისიდან გამოსაყვანად ნაბიჯების გადადგმას დაიწყებს. გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკის სტატიიდან არადა ბატონებო ჩვენით მოხვედით ხელისუფლებაში შეიტყობთ რომ 73500 ლარიან ჯიპს აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო წყიდულობდა. გაზეთის თანახმად 18 დეკემბერს გაუქმდა ავტომანქანის შესაძენი ტენდერი. ტენდერის გაუქმების მიზეზი კი საქართველოს მთავრობაში სამსახურებრივი ავტომანქანების შეძენის ახალი რეგულაციების შემუშავების პროცესი გახდა.
ნონამ ჭედლიშვილმა გადავლო თვალი საქართველოს პრესას, მოგვიანებით რუსეთის პრესის ხოლკრულ მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ. ახლა კი მიკროფონს უბრუნებ ბიძინა რამიშვილ. საქართველოში 18:20 სრულდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი წლის ზეიმი დაიწყო ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიასა და რუსეთის აღმოსავლეთ რეგიონებში. იზრდება ვოლგოგრადის ტერაქტის შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა. ბირთვულ საკითხებში მოლაპარაკებებში ირანის მთავარი წარმომადგენლის აბას არაქჩის თქმით, ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკებები კარგად მიიწევს წინ. ისრაელმა 26 პალესტინელი პატიმარი გაათავისუფლა. ესაა მორიგი ნაბიჯი, რომელიც პალესტინელთა დელეგაციასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის ხელის შესაწყობადაა გამიზნული. ისრაელსა და პალესტინელებს შორის დიალოგში შუამავლის როლს ამერიკის შეერთებული შტატები თამაშობს. რუსეთის ქალაქ ტვერის სასამართლომ დააკმაყოფილა ილია ფერბერის პირობით ვადამდე გათავისუფლების შესახებ შუამდგომლობა. სოფლის მასწავლებელ ფარბერს 3 წლით პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი ქთამის აღების ბრალდებით. დღეს თელავში სტალინის ძეგლი აიღეს. დემონტაჟი ტენდერში გამარჯვებულმა სამოქალაქო განათლების ცენტრმა განახორციელა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის თანამდებობიდან გადადგომას საქმის ინტერესებით ნაკანახებ ნაბიჯად აფასებს, თუმცა ამავდროულად მიიჩნევს, რომ კარგი არაფერია იმაში, რომ ორი ოდეთვის წინ დანიშნულ პროკურორს, რომელმაც ახალი საქმეები წამოიწყო, გადადგომა უწევს. დღის ბოლომდე საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებს დატოვებს 80-ზე მეტი პატიმარი.
ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორი იყო 2013 წელი საქართველოს რეგიონებში და რით დაამახსოვრა მან წელი მოსახლეობას? დღეს რეგიონულ მაცნეში ამ თემებზე ვილაპარაკებთ. პროგრამას თბილისიდან გაუძღვება ჩვენი კოლეგა ნონამ ჭედლიშვილი.
2013 წელს კახეთში რთველი მეტნაკლებად სხვა წლებთან შედარებით დადებითად შეფასდა, თუმცა ატმის რეალიზაციის დროს ფერმერები ფასთან დაკავშირებით პრეტენზიებს გამოთქვამდნენ. სამსახურის გარეშე დარჩა თვითმმართველობებში დასაქმებული 1000-მდე საჯარო მოხელე. მათ ადგილებზე ახალი კადრები დაინიშნა. თითქმის ერთითვე გრძელდებოდა რელიგიური შეუწყნარებლობა დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში. 2014 წელს კახეთით სხვა რეგიონების მსგავსად ახალი გუბერნატორიც ხდება. წლის მოვლენებს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი შეაჯამებს.
მალხაზ მემარნიშვილი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ ჩაილურში ცხოვრობს. მას 12 ჰექტარამდე ფართობზე საფერავის ჯიშის ფენახი ამავე სოფელში აქვს გაშენებული. ფერმერმა წელს 110 ტონა მოსავალი მიიღო და შემოსავალმა 200,000 ლარამდე შეადგინა. მალხაზ მემარნიშვილი გვეუბნება, რომ წელს ფენახს კარგად მოუარა და შედეგიც მიიღო. ამბობს, რომ შესაძლებელია 12 ჰექტარზე უფრო მეტი მოსავალი მიიღოს. ეს კი ვენახის მოვლაზეა დამოკიდებული.
წინა წლებში ახლა იმდენად საშუალება არ იყო, რომ მოგვეულო და არც ფასი არ ჰქონდა და ახლა მოუარეს და მეტი მოსავალიც მეტი მოვიდა და ფასიც მეტი ჰქონდა წელს. შედარებით ახლა ხარისხიანიც იყო ყურძე და ბოლოს ორლალა ჩაუბარეს. იმითაც იყო განსხვავებული, რუსეთის ბაზარი გაიხსნა და მოთხოვნილება დიდი არის. მაგრამ მნიშვნელობა მისცა ყურძნის ფასს. 183,000 ლარის დაჟის ხათელს გავყიდე რამის 200,000-ის მიერ სახში დავწური 10 ტონა.
2013 წელი მევენახეებისთვის თო წარმატებული იყო, პრობლემები ჰქონდათ ადამიანებს, რომლებმაც ატამი მოიყვანეს. მოსავალი კარგი იყო, თუმცა ფასი დაბალი. ფერმერებს მოსავლის მოყვანისთვის გაწეული ხარჯების ანაზღაურება გაუჭირდათ.
არა აქვს ფასი, არის ლარიც არა.
არი კიდევ და ია ფათულა ძალიან, მაგრამ ბოჭკაპიკად ყოველდღე ეგეთი გვირი დემოყვანა.
2013 წელს მწვავე კრიტიკის ობიექტი იყო თვითმართველი ორგანოები. კახეთის რვავე მუნიციპალიტეტში შეიცვალა გამგებელი და საკრებულოს თავმჯდომარე. არასამთავრობო ორგანიზაციების საიას და სამართლიანი არჩევნების მიერ გამოქვეყნებული სხვადასხვა მონაცემებით რეგიონში სამსახურიდან ჯამში 1000-მდე საჯარო მოხელე გაათავისუფლეს. მათ ადგილებზე კი ახალი კადრები დანიშნეს, ზოგი კონკურსით, ზოგიც პირდაპირი დანიშნის წესით. ახლა დასაქმებულ მოხელეთა უმრავლესობა ქართული ოცნების წევრი ან მხარდამჭერია. საიას თელავის ოფისის ხელმძღვანელი მარეხ მგალობლიშვილი საკადრო ცვლილებებზე და მის თანდევ პროცესებზე ლაპარაკობს.
სპეციფიკური იყო ის, რომ განთავისუფლებული პირების მაგივრად მასობრივად მოხდა ახალი კადრების დაყვანა ყოველგვარი კონკურსების გარეშე და თქვათ არანაირი კრიტერიუმები არ იყო განსაზღვრული და არანაირი ცოდა თქვათ რა თვისებებით და რა კვალიფიკაციით მიიღეთ ხდებოდა ამ თანამშრომლების აყვანა.
წინაწლებში არჩევნები ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში ყოველთვის ექსცესებით მიმდინარეობდა. 2013 წლის 27 ოქტომბრის არჩევნები ამ მხრივ განსხვავებული აღმოჩნდა. სამართლიანი არჩევნების კახეთის რეგიონული კოორდინატორი ნანა დევიძე პარალელებს ავლებს არჩევნებზე, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების მართველობის დროს ჩატარდა.
იწყებთ იმას, რომ ჩვენი ორგანიზაცია აფასებს, რომ არჩევნების დღის პროცესი მთელი ქვეყნის მასშტაბით ორგანიზებულად და მშვიდ გარემოში მიმდინარეობდა. წესრიგის დღის დაფიქსირებულ დარღვევების უმეტესობა პროცედურული ხასიათის იყო. და არჩევნების პროცესის მნიშვნელოვან ხარეზე შეიძლება ჩაითვალოს საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათადაბო წარმოება.
2013 წლის შეფასების დროს კახეთის რეგიონულ გაზეთ კახეთის ხმის მთავარი რედაქტორი მაია მამულაშვილი წუხილს გამოთქვამს, რომ საზოგადოებრივი ცნობიერება და პასუხისმგებლობა თვითმართველობების მუშაობაში კვლავ დაბალია.
ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში ვაკეთებთ სპეციალურ ექსპერტებს გამოკითხვებს, რომელთაც საზოგადოების დამოკიდებულებას ვადგენთ ხოლმე ამათი მოვლენის მიმართ. ესეც კარგად აჩვენებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რიგ საკითხებზე საზოგადოება არის ინფორმირებული, მათ მაინც არ აქვთ შესაბამისი, აი თქვათ, სამოქალაქო უნარჩვევები, ხედვა, თქვათ, როგორი შეიძლება იყოს მათი დამოკიდებულება ამათი საკითხებზე.
როგორ აფასებს საზოგადოება 2013 წელს დაცვლილებებს, ამ კითხვით ჩვენ რიგით ადამიანებს მიმართეთ. რესპონდენტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ წელს მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელება შეძლო. მაგალითად, პენსიის ზრდა სახელდება. ნაწილი კი თვლის, რომ ქვეყანაში არაფერი შეცვლილა და კვლავ მძიმე სოციალური ფონია.
მე სოფელში ვცხოვრობ. სასიკეთოდ წაგოდგა ის დახმარება 600 ლარზე მეტი ავლებდა.
გლეხი ადამიანი მიუყვებით, მუშაობ და ცხოვრობ, ალბათ ცოცხლობ.
უკეთესობას ჯერჯერობით ვერაფერი ვერ ვაკეთებ.
ყველაფერი გაძლიერდა, გენაცვალეთ ხო რა გიხარ.
მე პენსიონერი ვარ და კი მომემატა 150 ლარი პენსია რა უშავს, მაგრამ პირდებიან.
რა ვიცია, უბრალოდ ხალხს იმედი მიეცა, რომ უკეთესი მომავალი იქნება.
უგანუკა წესულა ვაფშე არ არის.
პრობლემების და კრიტიკის მიუხედავად ჩვენ მიერ გამოკითხული ადამიანები ამბობენ, რომ 2014 წელს თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ მათი ვარაუდით რიგითი ადამიანების მდგომარეობა დადებითად შეიცვლება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
2013 წლის შეფასებისას წლის მონაპოვრად რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები მშვიდ ვითარებაში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს მიიჩნევენ, თუმცა რესპონდენტთა ნაწილი თვლის, რომ ეს წელი ქუთაისისთვის სხვა მხრივ გამორჩეული და საინტერესო არაფრით ყოფილა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილებისა და თვითმართველობაში მიმდინარე პროცესების პარალელურად მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობები არ გაუმჯობესებულა და დასაქმების ჯანდაცვისა და სხვა პრობლემები მოუგვარებელია.
არასასამართლო იყო, ვერ ჩამოყალიბდა ვერაფერი წესის უფლება, რასაც ფიქრობდა ხალხი და ელოდებოდა ვერაფერი ვერ მიიღო. ასე გადავხედე მე ამ სიტუაციაში, რომ ხალხი დაბნეულია და საერთოდ გეიხედა რა გზას დადგნენ არ იციო, მარტო უიოცნებობდა საკითხი შეუსრულებელი გახდეს. ეს ჩემთვის არასასამართლოა.
2013 წელს არავითარი ცვლილება არ მოხდა რა ქუთაისის მასშტაბით.
ცვლილებები მე დამინახე.
2013 წელი არა მარტო ქუთაისისთვის, მთელი საქართველოსთვისაც იმედის წელი. აი ეს იმედი თვალსაჩინო თუ არ გავიქრება ძალიან კარგი. როდესაც მოვალეობის შემსრულებელი არ გვეყოლება. მე
ორი ათას 13 წელს ქუთაისი ყურადღების ცენტრში მოექცა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან სპეციალურად ქალაქის მერის თანამდებობისთვის დაბრუნებული დიმიტრი კოპალიანის დანიშნვით და სამთვეში მისი საკუთარი სურვილით პოსტის დატოვებით. პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილების პროცესში
პროცესად თვლის რესპონდენტთა ნაწილი ქუთაისის საკრებულოში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ პარტიის და ფრაქციის დატოვებას და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსში გაწევრიანებას. თუმცა ფრაქცია პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც საკრებულოში უმრავლესობას ქმნიდა, 6 დეპუტატმა დატოვა და ახალ წლამდე ორი კვირით ადრე საკრებულოში დამატებით ორი ფრაქცია, ჩემი ქუთაისი და ქუთაისის მომავლისთვის შეიქმნა. ამ პროცესებს 2014 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის სამზადისს უწოდებს საკრებულოს უკვე უმცირესობის წარმომადგენელი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი გიორგი უკლება. მისივე განცხადებით 2013 წელი ქუთაისისთვის სტაგნაციის წელი იყო.
სიცოცხლის ტემპმა და რიტმმა მოიკლო. ქალაქში ტემპი იყო მაღალი ბოლო წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ სულ რაღაცა ხდებოდა საინტერესო. შემოდგომის შემდეგ 2012 წლის თითქოს ქუთაისი ქალაქი გამოირთო.
დემოკრატიისა და თავისუფლების ცენტრის გამგეობის წევრის გიგა შუშანიას აზრით, პარლამენტის ადგილმდებარეობის განსაზღვრისთვის გაუთავებელმა დებატებმა და დაპირებებმა ქუთაისის განვითარება შეაფერხა.
კონსტიტუციაში ცვლილებების არ შესვლის მიუხედავად მართველი პარტია დღეს და ხელისუფლება დღესაც იძახის, რომ პარლამენტი ფაქტიურად გადასულია და ეს ჩემის აზრით აფრთხობს ძალიან ბევრ ინვესტორს და ეს აისახება კიდევაც ჩვენი ეკონომიკის ფტისტებებზე ქალაქში.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა შორის ერთ-ერთი, ვინც 2013 წლის შეფასებისას პოზიტიურ მოვლენებსა და შედეგებზე საუბრობს, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის წარმომადგენელი ქეთი ბიბილეიშვილია.
ძალიან დიდი შესაძლებლობა გაუჩნდა ქუთაისის საზოგადოებას ჩვენი ცენტრის სახით, რომ მოვიდნენ ჩვენ ცენტრში და ჩაატარონ შეხვედრები. 2013 წელს შეხვედრების რაოდენობა, ასევე მონაწილეთა რაოდენობა საგრძნობლად გაზრდილი არის. ეს ცენტრები თვალისწინებს, რომ იყოს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა და ამ მხრივ ჩვენი ცენტრი ნამდვილად გამორჩეულია.
უთხრა ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის წარმომადგენელმა ქეთი ბიბილეიშვილმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განვაგრძობთ ზუგდიდიდან. წლის მოვლენებს სამეგრელოში თამარ ზანთარაია შეაჯამებს.
პარლამენტის არჩევნების დასრულებიდან 2-3 თვეში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც მთელ ქვეყანაში, საკადრო ცვლილებები დაიწყო. ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლო თვეს, დეკემბერში, გადადგა მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი ალექსანდრე ქობალია, რომლის მოვალეობის შემსრულებლადაც ედიშერ თოლორაია დაინიშნა. გამგებლის შეცვლას უწყებაში სხვა საკადრო ცვლილებები მოჰყვა, ისევე როგორც ყოფილმა გამგებელმა უწყების სხვა თანამშრომლებმა თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვეს. მასში ჟურნალისტებთან კომენტარი ყოფილი გამგებლის ნაცვლად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან კონჯარიამ გააკეთა, რომელიც თანამდებობას ამ დრომდე ინარჩუნებს.
საკრებულოს მეორე მოწვევის გამგებელი იყო, ის ნორმალურად უძღვოდა თავის საქმიანობას, მას უსურვებს წარმატებებს.
გამგეობის პარალელურად საკადრო ცვლილებები შეეხო სამეგრელო ზემო სვაეთის სამხარეო პოლიციას, საოლქო და რაიონულ პროკურატურას, განათლების სამინისტროს, ზუგდიდის რესურსებს. მიმდინარე თვეს კი სამეგრელო ზემო სვაეთში ახალი რწმუნებული წარადგინა პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც თავის მხრივ საკადრო ცვლილებების განხორციელებას სამხარეო ადმინისტრაციაში 2 თვეში გეგმავს.
60 წლის შემდეგ ნახავ, როცა საშტატო შეიცვლება,
განაცხადა ლევან შონიამ, რომელიც გუბერნატორის თანამდებობამდე სამეგრელო ზემო სვაეთის სამხარეო პოლიციის უფროსად მუშაობდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისში მიიჩნევენ, მიუხედავად იმისა, რომ საკადრო ცვლილებები კანონის დაცვით განხორციელდა, გამგეობიდან თანამშრომელთა გათავისუფლებაზე გარკვეული კითხვის ნიშნები არსებობს. აი რაგან უცხადა ოფისის ანალიტიკოს მარჩილ თოდუამ რადიო თავისუფლებას.
ჩვენ უშუალოდ არ გვაქვს ინფორმაცია, დაწერეს ეს განცხადებები, მათ თვითონ თუ ვიღაცა მაიცულა ამ განცხადების დაწერა. საკადრო ცვლილებები გარკვეულ წლად მაინც იყო კანონის ფარგლებში მოქცეული, მაგრამ სასურველი იყო თელისმიერ საკადრო ცვლილება ზუგდიდში მომხდარიყო კონკურსისა და ატესტაციის.
არჩილ თოდუა უარყოფითად აფასებს საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებას საკონკურსო საატესტაციო კომისიის შექმნის გადავადებასთან დაკავშირებით. დადგენილების მიხედვით კონკურსის წესი საჯარო მოხელეთა შერჩევა უნდა მოხდეს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებიდან არა უგვიანეს 120 დღისამ. საკადრო ცვლილებებთან ერთად წლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო პრეზიდენტის არჩევნები, რომელიც არასამთავრობოებთან ერთად დემოკრატიულ არჩევნებად შეაფასა მოქალაქეების დიდმა ნაწილმა.
თავისი არჩევნები მე საკმაოდ ასაკის გარდა ჯერ არ ყოფილა.
2013 წელს ზუგდიდში არჩეულია საპროტესტო აქციების გარეშე, თუმცა 2012-დან განსხვავებით, როცა წლის განმავლობაში ქალაქში 30-ზე მეტი სხვადასხვა სახის აქცია იყო, წელს მისმა რიცხვმა საგრძნობლად იკლო. 2013 წელს ქალაქში ჩატარებული საპროტესტო შეკრებები ძირითადად ყოფილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ იმართებოდა, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორი დაიცავი საქართველოს წევრი კახა მიქაია იყო.
ამავთვის პროტესტი შეხვდები მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლას სამეგრელოში.
2013 წლის შეფასებისას რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული რესპონდენტების აზრი არაედგვაროვანია.
შეიცვალა მთავრობა, ნახოთ აბა, დიდი იმედები გვა.
არაფერი არაა თავის ადგილზე ჯერ. ოცა მთავრობა არეული მაშინ ხორება არაა მიწყობი.
მთავრობა შეიცვალა და ძალიან მოხარული
ვარ. არაფერი არ გაუკეთებიან, ერთმანეთს ედავებიან.
ამასთან რესპონდენტთა დიდ ნაწილს განსაკუთრებული მოლოდინები მომავალი წლისგან აქვთ. მათი თქმით, ზუგდიდისთვის ძირითადი ცვლილებები ჯერ კიდევ წინ არის. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
განვლილი 2013 წელი ახალციხელ თაზრით მნიშვნელოვანი ძირითადად პოლიტიკური თვალსაზრისით იყო, რადგან ხელისუფლება დემოკრატიული გზით შეიცვალა. თუმცა ჩვენი კორესპონდენტის მარია იველაშვილის თანახმად გამოკითხულთა ნაწილს იმედები გაუცრუვდა. უნდა გაიზარდოს პენსია, შეწყდეს მიგრაცია ქვეყნიდან და საქართველოს აღორძინება სოფლის მეურნეობის განვითარებით დაიწყოს, ფიქრობენ ახალციხელები. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
თავრობა შეიცვალა, მეტიერებ დასაქმებაც უნდა იყოს, უმუშევრობაც უნდა იყოს და ხელის უნდა შევიწყონ და განსაკუთრებით მე პენსიონერი ვარ და პენსია უნდა მოვიმატონ 150 ლარი სოფლიდან ჩამოვიდა აღარ დავხარჯე.
ვერ ხედავ პერსპექტივას, ვერც იქით მთავრობაში და ვერც საკეთ მთავრობაში, ვერც მთავრობაში პერსპექტივა ვერ დავინახე. ერინად გურდება სხვა მიედინება უცხოეთში.
რაც კარგი მოხდა, ყველაფერი კარგი არის ხალხის საკეთილდღეოდა. ახლა ბანურო დაიჭირა ძალიან ცუდი ადამიანი, როგორიც არ უნდა იყოს და ვიც არ უნდა იყოს, მაგრამ ბევრი რამე გაკეთდა. არც სიმთავრობას არ ვიმდურო. ლამაზად შეიცვალა მთავრობა, მთავარი ეს იყო. ძალიან წყნარი მშვიდი არჩევნები იყო, მთავარი იყო. სკოლებს ყურადღება მიექცა. ბევრი გვინდა კიდე რომ გააკეთოს.
იმედები ძალიან დიდი მქონდა. მაგრამ რა გითხრათ ახლა? ნახოთ, ჯერ უნდა ვაცადოთ, მაგრამ ფიქრობ რომ ძალიან სუსტად მუშაობენ. ამაზე ძალიან წდება გული.
გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობის მსგავსად 2013 წლის მთავარმოვლენად ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილეც 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებს ასახელებს. მალხაზ ჟუჟუნაძის თქმით, ეს განსაკუთრებული იმითაა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა პროცესი დემოკრატიულად შეაფასეს. არჩევნების გარდა მალხაზ ჟუჟუნაძეს მნიშვნელოვან მოვლენად ქალაქში ქუჩების მოწესრიგებაც მიაჩნია.
ყველა აღიარებს იმას, რომ ასეთ დემოკრატიულად არჩევნები არ ჩატარებულა. არასდროს საქართველოს უახლეს ისტორიაში ძალიან მიხარია, რომ ამ პერიოდში გაკეთდა ის ახალი დასახლება, ასპინძისა და ვარძის ქუჩის დასახლების ქუჩები, რვა ქუჩა თავის განათებებით, მოასფალტებით, წყალსაკანალიზაციო არხებით. მართალია ერთი ქუჩა, რომელიც ჩემი მოსვლისთანავე მინდოდა რომ გაკეთებულიყო, იმის გაკეთება ბოლომდე ვერ მოხერხდა. კერძო ჯაყელის ქუჩაზე მოგსაუბარი. მართლა მინდა გულითა და სულით რომ გაკეთეს ეს ქუჩა.
ახალციხის მაჟორიტარი დეპუტატის შეფასებით ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ვილნიუსის სამიტი და ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება იყო. პოლიტიკისგან განსხვავებით რთული წელი იყო ეკონომიკაში. ახალციხის მუნიციპალიტეტისთვის 2013 წლის პირველი ექვსი თვე ეკონომიკური პროცესების აშკარა შენელებით გამოირჩეოდა. ვაჟა ჩიტაშვილის თქმით, წლის მეორე ნახევარში პროექტების განხორციელება დაიწყო, თუმცა მოსახლეობის მოლოდინი გაცილებით მეტი იყო. ვაჟა ჩიტაშვილი ფიქრობს, რომ ახალმა ხელისუფლებამ ყველა დაწყებული პროექტის დასრულება ვერ შეძლო.
რაც შეეხება ახალციხეში კონკრეტულად, პირველი ექვსი თვე 2013 წლის ეკონომიკური ზრდის ტენდენციის აშკარა შენელებით იყო გამორჩეული. წლის მეორე ნახევარში გარკვეულწილად გააქტიურდა ადგილობრივი თვითმმართველობა და ცალკეული პროექტები განხორციელდა, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ მოსახლეობის მოლოდინი უფრო მეტი იყო, ვინაიდან წინა წლებში. ახალციხის რაიონში გაცილებით მეტი პროექტი განხორციელდა და ეს დაწყებული პროექტებიც ბოლომდე ვერ დასრულდა, ბევრი პროექტი გაჩერებულია.
ინტერესთა თანხვედრის გამო ახალციხის მაჟორიტარი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან 2014 წლიდან ახალ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას აპირებს. ეკონომიკური წინსვლა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. ეს ის საკითხებია, რომელზეც ვაჟა ჩიტაშვილის აზრით ერთობლივი მუშაობაა საჭირო. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელსაც თბილისიდან უძღვებოდა ნონა მჭადლიშვილი. რამდენიმე წამში უკვე უცხოეთს მივაშურებთ. საქართველოში 18 საათი და 57 წუთია.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპოლიტიკის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ახლა გთავაზობთ რუსეთის პრესის ყოკრულ მიმოხილვას ის ამჯერად ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსული ოკუპაციის სახელმძღვანელო ვერ მოხდა ქართულ სკოლებში. ამ სათაურით აქვეყნებს გაზეთი „იზვესტია“ სტატიას, რომელშიც საუბარია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებაზე უარი თქვას წინა ხელისუფლების შეკვეთით უფროსკლასელებისათვის მომზადებულ სახელმძღვანელოზე. სტატიის მიხედვით, წინგზე მუშაობის იდეა ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ეკუთვნის. თუმცა, როგორც რუსულ გამოცემას ისტორიკოსმა ზურაბ რაგვაძემ განუცხადა, ცდელობამ ახლებურა წარმოჩენილიყო რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორია, შედეგი ვერ გამოიღო. Фрагменти статиიდან ეს იყო საქართველოს წინა ხელისუფლების პოლიტიკური კონუნქტურული შეკვეთა, რომ თითქოს და რუსეთი მუდამ იყო საქართველოს მტერი, მაგრამ ისტორია არასოდეს არის ერთგვაროვანი. ჩვენი ერების ურთიერთობაში იყო ცუდიც და იყო კარგიც. ციტატის დასასრული. იზვესტიაში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით სახელმძღვანელოზე მუშაობდნენ ყოფილი პრეზიდენტის დედასთან, გიული ალასანიასთან დაახლოებული სპეციალისტები. ამასთან 2010 წლიდან პრეზიდენტ სააკაშვილის განკარგულებით მუშაობა დაუწყია ისტორიული სამართლიანობის დამდგენ კომისიას, რომელსაც უნდა გაეანალიზებინა რუსეთთან ურთიერთობის 200-წლიანი პერიოდი. კომისიას გარკვეული სამუშაო ჩაუტარებია კიდეც. თუმცა, როგორც სტატიის ავტორი წერს, მის ნაცვლად საქართველოს ხელისუფლებამ სულ სხვა დოკუმენტის თარგმნისა და გამოქვეყნების გადაწყვეტილება მიიღო. საუბარია 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის მიზეზების დამდგენი სპეციალური კომისიის, ეგრეთ წოდებული ჰაიდი ტალიავინის კომისიის ანგარიშის ქართულად თარგმანზე. იზვესტიაში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, რეინტეგრაციის საკითხთა მინისტრი პაატა ზაქარეიშვილი იმედოვნებს, რომ დოკუმენტის გაცნობით ადგილობრივი საზოგადოება უკეთ გააცნობიერებს, თუ რა პასუხისმგებლობა აკისრია საქართველოს წინა ხელისუფლებას 2008 წლის მოვლენების განვითარებაში. გაზეთი კომერსანტი კი 2013 წელს საქართველოს პოლიტიკაში მომხდარი ცვლილებების შეჯამებას ცდილობს. საქართველო იწყებს ბელადების გარეშე ცხოვრებას. ეს სათაური აქვს წამზღვარებული სტატიას, რომლის მიხედვითაც მიხეილ სააკაშვილის მართველობასთან ერთად დასრულდა ერთპიროვნული და ერთპარტიული მართველობის პერიოდი. ამჟამად საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ემზადება ლექციების კურსის წასაკითხად ტაფტსის უნივერსიტეტის ფლეტჩერის სკოლაში, ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთ გამორჩეულ ინტელექტუალურ ცენტრში, რომლის დეკანი ევროპაში ნატოს ძალების ყოფილი სარდალი ადმირალი ჯეიმს ტავრიდისია. თუმცა მიხეილ სააკაშვილის ამჟამინდელი საქმიანობა არ გამორიცხავს მის დაბრუნებას პოლიტიკაში. ამის შესახებ კომერსანტს განუცხადა ვარდების რევოლუციის ერთ-ერთმა შემოქმედმა და ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დამფუძნებელმა ეროსი კიცმარიშვილმა. Фрагменти статиიდან. Абсолютურად დარწმუნებული ვარ, რომ სააკაშვილი არ წავა პოლიტიკიდან, რადგანაც ბუნებით მოთამაშია. ის კვლავ ითამაშებს, მაგრამ თვისებრივად განსხვავებულ გარემოში, დივერსიფიცირებულ პოლიტიკურ ველში, სადაც მიუღებელია ბელადი და ბელადური ტიპის პარტია. ციტატის დასასრული. აღნიშნულ საკითხზე კომერსანტი ასევე ესაუბრა პოლიტოლოგ ნიკა იმნაიშვილს, რომელმაც საქართველოს შექმნილ ვითარებას ქვეყნისთვის უნიკალური უწოდა. მისი თქმით, ყველა წინა პრეზიდენტს გამოარჩევდა ქარიზმატულობა და ერთპიროვნული მართველობის სტილი. ახლანდელი ვითარების უნიკალურობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ მართველი კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკიდან წავიდა, ხოლო 2013 წელს ამოქმედებული კონსტიტუციის მიხედვით საქართველოს საპარლამენტო რესპუბლიკა. ჟურნალ ფორბსის რუსულმა რედაქციამ კი გამოაქვეყნა ვრცელი ინტერვიუ საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან, რომელიც ამავდროულად ქვეყნის ყველაზე მდიდარი მოქალაქეც არის. ინტერვიუს მიხედვით, ივანიშვილი აფინანსებდა და გვერდშიედგა სააკაშვილის მთავრობას, ვიდრე არ შეიტყო, რომ საქართველოში დემოკრატიის ნაცვლად ავტოკრატია შენდებოდა. ვრცელი ინტერვიუ სრულდება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ამჟამინდელი საქმიანობის შესახებ საუბრით. ციტატა პუბლიკაციიდან. ერთი თვე გავიდა, რაც პოლიტიკიდან წავედი და მხოლოდ ერთხელ მოვახერხე გამოძინება. ადრე ძალიან ბევრს მუშაობდი, ახლა ჩემი შესაძლებლობების ფარგლებში ვიმუშავებ. ფიქრობ, როგორ შეიძლება ხელისუფლებას დავეხმარო. პირობა დავდე, რომ სამოქალაქო სექტორის განვითარებას დავეხმარები. ადამიანებს ხელისუფლების კონტროლსა და კრიტიკას ვასწავლი. კითხვაზე დარწმუნებული ხართ, რომ პოლიტიკაში არასოდეს დაბრუნდებით? ივანიშვილი უპასუხებს: დიახ, დარწმუნებული ვარ, ამის პირობა დავდე. როგორც გითხარით, გარანტიას გაძლევთ, რომ ხელისუფლება ნამდვილად დემოკრატიას ააშენებს და საქართველოში კორუფცია არასოდეს იქნება. არსად მივდივარ და არც თვალს დავხუჭავ, საზოგადოების აქტიურ წევრად დავრჩები. ინტერვიუს ბიძინა ივანიშვილთან ფორბსის რუსული რედაქცია აქვეყნებს.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოკროული მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ყოკროულ პროგრამა ახალ ევროპაში ვისაუბრებთ საკადრო ცვლილებებზე, რომლებიც მომავალ წელს ბრიუსელში ამოსალოდნენ, როგორც ევროკავშირის, ისე ნატოს ხელმძღვანელობაში. 2014 წლიდან ახალი ლიდერი, ახალი გენერალური მდივანი ეყოლება ნატოს. ახალი პრეზიდენტები მოევლინებიან ევროკომისიას, ევროპის საბჭოს, ევროპის პარლამენტს და ახალ ლიდერს შეარჩევენ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის გასაცხოვად. ჩამოთვლილი თანამდებობებიდან სამს, ევროკომისიის პრეზიდენტს, ევროპის საბჭოს პრეზიდენტს და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს ერთმანეთთან მჭიდრო თანამშრომლობა აკავშირებს. კანდიდატების შერჩევისას გათვალისწინებული იქნება გეოგრაფიას, ქესი, პარტიული კუთვნილება და მსაობა უარი თქვა სამშობლოში პოლიტიკურ კარიერაზე. ნატოს გენერალურ მდივანს ევროკავშირის სტრუქტურებთან კავშირი მართალი არ აქვს, მაგრამ ძნელი წარმოსადგენია ის, ვინც უნდა შეირჩეს, იყოს რომელიმე ქვეყნიდან, რომელთა წარმომადგენლებსაც აირჩევენ ევროკავშირის წამყვან თანამდებობებზე. ახლა უფრო დეტალურად. ჯერ ევროკომისიის პრეზიდენტზე. ამ თანამდებობას 2004 წლიდან იკავებს პორტუგალიელი ჟოზე მანუელ ბაროსო. ის ხელმძღვანელობს ევროკავშირის აღმასრულებელ შტოს, რომელიც ზრუნავს იმაზე, რომ ბლოკის წევრმა ქვეყნებმა შეასრულონ კანონები და იცვან საერთო წესები. ბაროსოს მუშაობის მეორე ხუთწლიანი ვადა 31 ოქტომბერს ამოიწურება. მისი შემცვლელის შერჩევის ამოცანა ეკისრება ევროპის პარლამენტს და ევროპის საბჭოს. ეს უკანასკნელი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ხელმძღვანელებს აერთიანებს. ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტის ვარაუდით შერჩევის პროცესი რთული იქნება. საქმე ისაა, რომ ევროკომისიის პრეზიდენტს პირველად საერჩევენ ლისაბონის ხელშეკრულების მიხედვით. ეს 2009 წელს ამოქმედებული ხელშეკრულება კი პარლამენტს მეტ უფლებამოსილებას ანიჭებს. უფრო კონკრეტულად, ევროპის საბჭო, როგორც საქმე, დაასახელებს კანდიდატს ევროპის პარლამენტის მიერ დასამტკიცებლად, მაგრამ ამჯერად კანდიდატი უნდა შეირჩეს მაისში ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგების გათვალისწინებით. ევროპარლამენტში წარმოდგენილმა პარტიებმა უკვე დაიწყეს სასურველ კანდიდატებზე საუბარი. სოციალისტებს სურთ პარლამენტის ამჟამინდელი თავმჯდომარის გერმანიის წარმომადგენელ მარტინ შულცის მოქცევა ევროკომისიის სათავეში, თუ სოციალისტები მიიღებენ ყველაზე ფართო მხარდაჭერას არჩევნებში. მაგრამ შულცის კანდიდატურას ოპონენტები ცხავს, მათ შორის ისინი, ვინც ფიქრობს, რომ გერმანიას ისედაც ძლიერი პოზიცია აქვს ბრიუსელში. კანდიდატებს შორის ახლდება დანიის პრემიერ-მინისტრი ჰერე ტორნინგ-შმიტიც. ის იქნება პირველი ქალი ევროკომისიის პრეზიდენტის პოსტზე, თან ის ევროკავშირის წევრი მომცრო ქვეყნის წარმომადგენელი იქნებოდა. ახლა რაც შეეხება ევროპის საბჭოს პრეზიდენტს, ამ თანამდებობაზე 2009 წელს ლისაბონის ხელშეკრულების ამოქმედების შემდეგ დაიწყო მუშაობა ბელგიელმა ჰერმან ვან რუმპემ. მას 30 ნოემბერს ამოიწურება საქმიანობის ვადა. სავარაუდოდ, შემცვლელად შეარჩევენ მოღვაწეს, რომლის მთავარი ღირსებაცაა მხარეების კონსენსუსზე დაყოლების უნარი და არა ქარიზმატულობა. თუ ევროკომისიის პრეზიდენტად, ანუ ჟოზე მანუელ ბაროსო შემცვლელად მემარცხენე პოლიტიკოსი შეირჩა, ევროპის კომისიის სათავეში სავარაუდოდ მემარჯვენე ძალების წარმომადგენელს ჩააყენებენ, მაგალითად იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრ მარიო მონტის ან ლუქსემბურგის ყოფილი პრემიერ-მინისტრ ჟან-კლოდ იუნკერს. გავაქცელოთ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ხელმძღვანელით. ეს პოსტიც, ისე როგორც ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის თანამდებობა, შეიქმნა ლისაბონის ხელშეკრულებით. მისი სრული სახელწოდება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში. კეტრინ ეშტონი დეკემბრამდე დარჩება ამ პოსტზე, თუმცა უკვე გამოიკვეთა ფავორიტი მის შესაძლო შემცვლელებს შორის. რადოსლავ შიკორსკი, პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი, რომელიც უკვე სწავლობს ფრანგულს. ამის შესახებ იუწყება ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი. მისივე ცნობით, რადეკ შიკორსკი ფავორიტებს შორისაა კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტისთვის კონკურენციაში. მან შესაძლოა შეცვალოს ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი, რომელიც 2009 წლიდან მუშაობს ამ თანამდებობაზე. ალიანს მოუწევს 2014 წლის სექტემბრის სამიტამდე აირჩიოს ახალი ლიდერი. შიკორსკის კონკურენტებად ითვლებიან ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი და გერმანიის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თომას დე მეზიე. აი ასეთია წინასწარი ცნობები, რომლებსაც ბრიუსელიდან გვაწვდის ჩვენი კორესპონდენტი. როგორც ჩანს, არც გაისად მოგვაკლდება თემები ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპისთვის. მით უმეტეს, რომ 2014 წელი მნიშვნელოვანი ეტაპი იქნება ნატოსთან და ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობის კუთხით. ნატო სამიტისთვის ემზადება, ევროკავშირი საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოსაწერად. დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის დასრულებამდე კიდე 100 წუთ ნახევარი რჩება საკმარისი დრო ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის. ახალი წლის ზეიმი დაიწყო ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიასა და რუსეთის აღმოსავლეთ რეგიონებში. ბოგოგრაჩი ორი აფეთქების შედეგად გარდაცვლების რაოდენობა მოსა 14-ს მიაღწია. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებებში ირანის მთავარი წარმომადგენლის აბას არაქჩის თქმით, ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკებები კარგად მიიწევს წინ. ისრაელმა 26 პალესტინელი პატიმარი გაათავისუფლა, ესა მურიდი ნაბიჯი, რომელიც პალესტინელების დელეგაციასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის ხელი შესაწყობადაა გამისნული. თელავში, საქართველოში დღეს სტალინის ძეგლი აიღეს. ეს ძეგლი თელავში საზეიმოდ გაიხსნა მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის თანამდებობიდან გადადგომას საქმის ინტერესებით ნაკანახევ ნაბიჯად აფასებს. აი ასე უკვე დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი გადაცემა. მალე შესრულდება საქართველოში 19 საათი. და შემდეგი გადაცემის მოსმენა, შუა ხამის თავისუფლების მოსმენა, შეგიძლიათ ხამის 12 საათზე, სიხშირეზე 105.9, ანუ უკვე ახალ წელს. მე გემშვიდობებით მარიამ ჭიაურელი ვარ, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით უკვე მომავალ წლამდე წინასარგილოცავთ, ბედნიერებას, წარმატებებს გისურვებთ.